Hyvää iltaa ja Jumalalle rauhaa. On erittäin suuri ilo saada olla jälleen täällä Sotkamossa ja nähdä täällä tuttuja kasvoja eri puolilla. Ja siitähän on kai aikaa 3 vuotta, kun viimeksi täällä oltiin. Onko siitä niin pitkä? Taitaa olla. Silloin oltiin menossa Lappiin ja silloin oli minulla perhettä myöskin mukana yhdessä tilaisuudessa. Ja nyt sitten avautuu tällainen mahdollisuus saada visiteerata sotkamolaisia. Ja vähän niin kuin tässä kun sanovat nuo veljet tuolla, että harmaa parta tuli tänne, niin ei se ollut silloin harmaa parta. Kyllä se pikkusen jo kasvoi silloin kyllä, kun täällä olin. Olin teidän kanssanne aloittelemassa evankeliumin työtekoa ja hyväksyitte minut telttamestariksi. Ja täällä kesällä sitten kierrettiin pienen teltan kanssa eri puolilla kyliä. Ja se oli todella sellaisia aikoja, joita olen sitten lapsilleni ja vaimolle myöskin. Tuossakin tultiin nyt tänne päin, niin meillä vilahteli jatkuvasti sellaisia tuttuja paikkoja. Siinä oli Ruumoa ja siinä oli Valtimot ja siinä oli Uimaharjut ja Enot ja Joensuutkin oli. Ja sieltä Heinävedeltä tänne päin, niin melkein niin kuin jokainen paikkakunta kertoi jotakin kieltä. Ja sellaisia miellyttäviä muistoja sieltä nuoruudesta ja lapsuudesta, voisi melkein näin sanoa, sillä me lähdin melko nuorena evankeliumin työhön ja saimme nähdä myöskin paikotellen niin oikein todella sellaista Jumalan ihmeellistä työtä ja ihmisiä tuli uskoon ja se oli sellaista innoittavaa ja nyt siitä on mennyt jo kerta kaikkiaan niin yli 30 vuotta taitaa olla jo mennyt siitä. Niin on, koskapa Englannissa kun olin Raamattukoulussa ja sitten armeijaan piti tulla, niin silloin tuli täältä sinne Raamattukoululle kirje, että josko voisin tulla tänne telttamestariksi ennen kuin sitten menin armeijaan. Ja joten kun mä olen nyt, olen 53 vuotta nyt, eikö niin Helena? Joo, ja sitten täytän 54 joulukuussa, eli no laskekaa nyt, kun ihmiset menee 19-vuotiaan armeijaan, niin on siitä melko pitkä aika ja paljon on tapahtunut paljon siunattuja, ihmeellisiä Jumalan armon asioita. Jos on siellä matkalla sellaisiakin asioita, joita ei välttämättä olisi tarvinnut olla. Mutta se on kyllä ihmeellinen asia, että Jumalan armo ja se rikkaus, missä saamme olla, kun Kristuksessa pääsemme hänen hyvyyttään maistamaan, niin kerta kaikkiaan kerro se sitten sillä tavalla, että voisit tyhjentävästi sen sanoa, niin siihen ei pysty yksi ainut saarnamies, pappi, ei pastori, ei piispa. Sillä me vaan pikkusen olemme voineet rahapasta sitä aarrearkkua, minkä Kristus on meille lahjoittanut, antaessaan meille pelastuksen, antaessaan meille ihan kaikkisen elämän. Ja toivottavasti nyt tämä muutamat päivät, mitä täällä tiistaihin saakka olen näillä seutuvin, voisi olla sellaisia rohkaisevia päiviä ja innoittaa meidän uskon elämäämme. Ja mikä valtavinta voisi, jos joku löytäisi näiden päivien aikana pelastajan Jeesuksen Kristuksen. Sitä me rukoilemme. Ja uskon, että rukoilette myöskin meidän julistajien, ketä milloinkin tässä vastuussa olemme, niin meidänkin puolestamme. Ja haluaisin kysyä, että kuinka moni täällä on niitä veliä ja sisaria, jotka oli silloin, kun oltiin nuorena poikana täällä evankeliumin työssä, niin onko vielä mukana? Ahaa, no Juntusta, Korhosta ja mitäs kerta kaikkiaan. Ei mua vaivaakaan. Tolostakin näkyy tuolta ja Korhosiahan täällä sanoo, että niin, että niin Korhonen on siellä hyvä, niin melkein voi olla varma, että puolet ainakin ajattelee, että katoppas vaan. Eipä sillä mikään klementia, ei mikään dementia se nyt oli, että tahdon vaivatakaan sitten. Ja Ja näin on. Menin muuten Koreaan, niin siellä on kanssa hauskasti, kun siellä Koreallahan niin on tasan kolmenlaisia nimiä niillä ihmisillä. Ne on joko Mr. Park, tai sitten Mr. Lee, tai sitten tuota noin Park ja Lee, ja mikä se kolmas oli? No niin, se Clementia, ei kun Dementia, se tulee sitten vähän ajan kuluttua vielä sitten. Kuitenkin siellä on tasan kolme eri nimeä, mihinkä melkein kaikki korealaiset kuuluu, ja se ihmettelee, että miten ihmeessä sä pystyt muistamaan. Joo, ja on ilo nyt sitten tosiaan, kun ei tarvi olla niin kuin hevosen selässä, että heti kokouksen jälkeen jo lähdet jonnekin toiselle paikakunnalle, niin vähän haastella niistä menneistä. Ja minulla on suuri ilo tällä matkalla myöskin, että sain Helenan vaimoni tänne mukaan ja sitten minun pienimmäisen tyttäreni. Mullahan on 5 tytärtä ja pienin Nea on jossakin näin, toivottavasti näiden seinien sisäpuolella, 8-vuotias Nea. Ja olemme yhdessä tehneet nyt matkaa eilistä lähtien tänne ja olemme iloineet, että tällainen mahdollisuus tässä nyt sitten avautui. Niin, se on tänä päivänä ollut melkoista hulinaa koko Suomessa, mutta kiitos Jumalalle, että kristityt, Jumalan lapset myöskin, katsomatta siihen, mihin seurakuntaa he kuuluvat, minkäläisiä tai sillä tavalla, mihinkä kuppikuntaa nyt sitten kuuluvatkaan, marssivat saman lipun alla, oli Joensuussa, ja siinä vähän video filmasinkin sitten, kun jos Herra suoja, kaikki on niin kuin nyt tänä päivänä näyttää, niin syyskuun alkupäivinä palaamme takaisin Japaniin, niin sielläkin muuten on marssittu ja marssitaan. Nykyään eri puolilla maailmaa marssitaan ja se on kiva siinä katsoa tosiaan. Siinä on lutterus, siinä on helluntai, siinä on vapaa, siinä on baptisti, siinä olkoon minkälainen tai lainen tahansa. Kaikki rinta rinnan menevät ja sanoo, Jeesus on pelastaja. Voiko sen parempaa todistusta olla? Kun aamusta saakka minäkin sain nyt seurata siinä Joensuussa sitä, niin siellä oli monen väristä lippua. Se oli tosiaan mukava katsoa. Oli monen väristä lippua, oli monenlaista kulkuetta. Ja sitten viimein sieltä tulee kello joskus 1:30, kun ne starttaa sitten, tulee Jeesus marssilaiset. Iloisesti menivät sinne ja nuoret heiluttivat lippuja siellä ja mua vaan harmittaa, etten ole päässyt Helsingissä filmaamaan sitä, kun mullakin on siellä pari tyttöä, jotka on siinä sellaisessa Jeesus-kuorossa, ylistyskuorossa, mikä marssii sen ryhmän edessä. Ja ne on jo monta viikkoa harjoitelleet sitä ja ne on oikein sellaisia innokkaita tyttöjä hyppäämään, kun tasa käpelää siinä eturivissä. Mieluummin näin, että energia purkautuu siihen, mihinkä todellakin se on tarkoitettuna. Ylistää Jeesusta Kristusta, joka on Herra. Sielun hengen ja ruumiin puolelta. Ja todellakin antaa nuoruudessaan jo, ja se on valtava asia, että nuoret ottavat tällaisen tehtävän. On siellä harmaahapsisia veljejä ja sisariakin, ja joku saattaa rulla tuolilla olla siellä ja mennä, mutta olen marssissa mukana. Oli mulla voimia enemmän tai vähemmän, mutta niin kauan kuin vaan kykenen, niin minä menen muiden mukana, ja vaikka työnnän tätä rulla tuolia tai joku muu minua työntää, kunhan saan olla siinä joukossa, joka ylistää Jeesusta Kristusta. Ja varma asia on, että kun eräänä päivänä ja hyvin pian, kohta hyvin pian, kun Jeesus saapuu, niin silloin se todellinen marssi on kerta kaikkiaan, se on todellista juhlaa. Iloitsemme ja riemuitsemme siitä, että me saamme tänäkin iltana kutsua ihmisiä siihen juhlaan mukaan, että huolehdi siitä, jos nyt sattuisi olemaan joku, että ei tiedä, että kuulunkohan minä vielä siihen Jeesus-marssiporukkaan, niin älä lähde tuosta ovesta ulos ennen kuin olet ihan varma, että minäkin olen siinä joukossa. Kas kun siihen pääsee armosta ja Jeesus sanoo, ken haluaa, hän tulkoon. Ei tarvitse olla hienoja lauluääniä eikä minkäänlaisia inhimillisiä rajoituksia laiteta, kunhan vaan sanot, Jeesus, sinä olet Herra, jota minä haluan palvoa. Niin näiden kokousten aikana, meillähän on tasan kaksi kokousta täällä Sotkamossa, niin noin aina meidän tällaisen matka-, lähetyssarna- ja kolpetöörien vaikeus on sellainen, että ei tiedä miten ajan jakaisi, että kun haluaisi mahdollisimman paljon kertoa siitä työstä, mikä siellä on, ja meille laitetaan oikein sellainen toivomus, että kun te tulette seurakuntaan, niin kertokaa sitten niitä lähetysjuttuja. Ja kyllä veljet sitten hoitaa tämän hengellisen kasvatuspuolen, ja me ymmärrämme sen, mutta se on niin kuin sellainen lisä, niin kuin aina sanon, että se on sellainen lisäarmoitus, mikä me tarvitaan, kun me lensikalla tullaan tuolta tänne. Mutta tosiaankin, ilo on kertoa teille, että työ Herrassa ei ole ollut turhaa, ei missään, mutta ei myöskään siellä idässä ja ei myöskään Japanissa, josta sanotaan, että se on kova kenttä ja että eikö sinun elämäsi mene hukkaan. Ja silloin kun lähdin Japanin kentälle, niin Niilo Ylivainio, jonka kanssa oli muutaman vuoden Puroosissa, hän sanoi, että se on voiteen tuhlausta, kun tiedätte Nipan tyylin. Sanoi, että mitä ihmettä sä meinat? Se on voiteen haaskausta. Ja mä kerta kaikkiaan tuon rohveetan edessä melkein niin kuin jalat löyset suria, että no, näinköhän sitä nyt väärin oikein tehdään sitten. Ja kunnas sanoi, että mene Thaimaahan, sinä hymyilet niin kuin thaimaalaisetkin. Ahosen Eino sanoi, että kuule, sinä oot ihan kenialaisen näköinen. Mene sinne, mut elä mene Japaniin. No nyt sitten, kun olen ollut muutamia vuosia Japanissa ja kun palaan tänne, niin kun pikkusen tihruan silmilläni näin, niin ihmiset sanoo, että no tekeekö riisi tuon vaikutuksesi. Ole sitten tässä maapallolla. Olkoon sinun silmäsi sitten niin kuin nipponilaiset tai minkälainen pottunenä niin kuin afrikkalaisella tai hymyä tai hymytöntä. Kainuussahan nyt pikkusen vähemmän tarvitsee hymyillä, että täällä pärjää ihan niin kuin nokkapokkana. Mutta olit sitten minkälainen luonnetyyppi tahansa, missä päin maailmankolkkaa tahansa, niin Jeesus Kristus, hän on se, joka pystyy meidän kummalliset solmumme, jotka on ihan turhan päiväisiä monesti. Hänellä on taito ne avata ja sillä tavalla evankeliumityö pääsee rullaamaan meidänkin sydämissämme ja toivottavasti näin tapahtuu näidenkin kokousten aikana. Jos me nyt Soili laulettaisiin se laulu ja sitten sen jälkeen katsotaan vähän noita maailman karttoja ja sitten luetaan Jumalan sanaa. Mulla on sellainen laulu, joka on monestakin syystä hyvin läheinen minulle. Ja varsinkin näiden päivien aikana ja viimeisten vuosienkin aikana on tämä sieltä nuoruudesta muistoon palannut tämä laulu, joka on kaikille tuttu, jotka tietävät sen pitkän kirjan, sen helluntalaisten pitkän kirjan, se kuorokirja. Ja jos joku on, joka ei sitä osaa, niin nyt näiden kokousten aikana, mitä pari kokousta on, niin me veivaamme ja veivaamme uudelleen tätä laulua. Ja se soikoon sinun sydämessäsi silloin, kun justiin kipeimmin sitä tarvitset. Ja mä sanon, että tässä on valtava sellainen, kerralla sentään mä sanon, että ylistyslaulut ja nämä hengelliset laulut, niin niillä on merkillinen vaikutus, että jos joskus niin kun katse painuu maahan ja tuntuu, että miten tästä oikein selvitään, niin silloin saattaa olla, että joku tällainen hengellinen laulu, kun sä rupeat sitä hyräilemään kaiken kurjuuden ja myrskyn keskellä, niin jos sinulla yhtään on samoja kokemuksia kuin itselläni, niin se nostaa jotenkin mieltä ylöspäin. Ja yksi sellainen laulu on tämä, jossa sanotaan, että pois pelko. Hän ristiltä kunnia, hän on käynyt voittohon, on käynyt ja voittanut on kuoleman. Jeesus Kristus on voittanut kuoleman. Ja pois pelko. Tämä on meidän sanomamme ahdistuneelle ajalle. Sinne minnekä pakanuuden pimeyteen menemme. Menemme moniin elämän eri vaikeisiin tilanteisiin. Menemme ihmisen, psalmi 23, vaikka vaeltaisin kuoleman varjon laaksossa, sinnekin tulee meidän sanomamme, ei minun tarvitse pelätä mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Ja tämä sanoma, menkö jo uppoutukoon sydämeemme ja herättäköön tämä kertosäkeistö, johonka pyydän teidät kaikki mukaan, kun siinä sanotaan näin, että usko se vaan, kaikki mahdollista on, usko se vaan. Ja tämä varmaan onkin teille tuttu, ja mä tässä sooloilen nyt sitten tämän säkeistöosan, ja kuunnelkaa tarkasti noita sanoja, ja sitten kertosäkeistöön tulkaa kaikki mukaan. Nyt kuitenkin katsotaan pikkusen näitä karttuja. Mun ääni kuuluu varmasti vaikka jo mikrofonia. Ja se varmaan kaikki, ja mistäpäs minä tiedän, oma hyvästi sanoa, että te varmaan kaikki tiedät, että minä olen ollut Japanissa. No mistä ihmiset voi kaikki sellaista tietää? Olemme olleet siellä perheenä lähetystyössä Japanissa nyt sitten noin niin kuin siellä asuneet 18 vuotta vai 7-18 vuotta. Mutta menimme sinne jo ensimmäisen kerran niin joskus 26 vuotta sitten. Ei, mä en sano vuosia, mä aina kuitenkin 24 vuotta jo. Onneksi mun vaimo tällä kertaa kokouksen mukana, niin ei tule näitä saarnamiesten lisiäkään kovin paljon nyt sitten. Ja hän muistaa kaikki nämä vuosajat ja kelloajat, kaikki jämptillensä, oliko se syksy, kevät vai talvi. Minulle menee vähän niin kuin siihen suuntaan, että oltiin ilmeisesti idässä tai lännessä. No joka tapauksessa niin pitkä aika on oltu siellä idässä ja tämä itä on sikäli sellainen mielenkiintoinen, joo, just se tiedä. Niin tästä Japanin, kunhan teille maantien tutkia pitää, mutta sano, tässä on kuitenkin Japanin ääri, ja siellä on neljä pääsaarta, Okka ja Honshu, Ikoku ja sitten Kyushu. Ja siitä sitten, kun mennään eteenpäin, niin tässä on nämä Kunimin saaret, joista joku täällä mainitsi, niin saadaan se mainitsi täällä, että niistä on kova riitä, että kuuluuko se suurelle Venäjälle vai kuuluuko se Japanille. Ja myöskin tämä Sahalin tässä, tämä Sahalin saari silloin tällöin voi ilahtaa minun puheessani esille siitä syystä, että tämä saari on ollut yksi Japanin saari ja se on siis eteläosa, siis puolesta poikki näin ja eteläosa on ollut japanilaisten hallussa. Sitten kun Amerikka oli pommittanut Hiroshima ja Nagasaki, niin japanilaiset nosti käteensä ylös ja antautuivat, niin he myöskin vetivät kaikki armeijan voimat pois. Ja silloin Venäjän poika käytti hyväksi sen tilaisuutta ja meni näille Kurilin saarille. Amerikka vielä sen hyväksyi, mutta kun heillä oli tarkoitus vielä edetä ja ottaa Hokkaido, niin silloin Amerikan poika sanoi, että nyt jos sinne menette, niin se tarkoittaa sotatilaa sinun meidän kanssa. Maailmansodan jälkeisinä vaiheina, niin nyt sitten japanilaiset kuitenkin jäi tänne ihmisiä asumaan näille saarille. Että nyt monet ajattelee, että niin kuin päällekkäistyö, mutta se oikeastaan on aivan saman valtakunnan alueella, tosin ne on ollut miehitettyinä, niin kuin japanilaiset sitä termiä haluaa käyttää vuosien varrella, ja sinne on sitten laitettu uusi asujamistoa, eli venäläisiä tänne Sahalinin saarelle, ja sitä käytetty hirmuvankila saarena, sinne meni vangit ja sellaiset erittäin niin kuin, elinkautisvangit, jotka ei koskaan päässeet sieltä pois, mutta heidän perheensä pääsi sinne Sahalinin työleirin läheisyyteen asumaan ja joskus tapaamaan isä ja äitiä. Isä tai äitiä tai kuka nyt vankilassa oli. Sitten isä vapautui vankilasta, mutta hän ei koskaan päässyt saarelta pois, eli he ryhtyivät asuttamaan tätä saarta. Ja näin ollen nyt sitten tämä hirmu vankilasaari Sahalin, josta voisi tietenkin kertoa pari tuntiakin kaikkia järkyttäviä asioita siitä, niin tämä saari on ollut suljettuna ja se on strategisesti niin tärkeä saari. Mitä nyt on venäläiset tehneet sitten sodan jälkeen. Eli sinne saarelle, sinne ei päässyt kukaan, ei edes mantereen ihmiset. Jumala kuitenkin ohjasi eräänä päivänä niin ihmeellisesti, että me saimme olla siellä ja löysimme pienen helluntai-seurakunnan. Ja ajatelkaa, että mikä ilo, kun veljet sanoo, että täällä ei ole koskaan käynyt ketään. Ei siis ilo ja ilo, mutta siis he sanoo, veljet sanoo näin. Että täällä ei ole koskaan käynyt kukaan ulkolainen lähetyssaarnaaja. Ja eihän se ollut ilo, että siellä ei ole koskaan kukaan käynyt. Mutta se oli ilo, että viimeinkin joku pääsi. Ja sitten mä pääsin vähän niin kuin röyhistelemään Paavalin rinnalle, kun menen taivaan sieltä kuule. Kun sä sanoit, että pidän iloneni, että julista evankeliumia siellä, missä muut on jo käyneet julistamassa. Että etpäs käynytkään Sahalinin saarella. Ainakaan sun kirjeet ei kerro sellaisia juttuja, vaikka sinnekin kyllä laivalla olisit päässyt, jos olisit uskaltanut vähän pitemmälle lähteä. No joka tapauksessa ajatelkaa, että sain olla siellä ensimmäisenä, tulla tavallaan niin kuin pioneerina. Nuori poika, se olla pioneeri hommissa siellä. Ja työ lähti eteenpäin ihmeellisesti. Mä olen joskus ihmetellyt, että sitä voitelua, mikä julistuksessa on, kun menee sinne, niin kerta kaikkiaan tuntuu, että tekstikin avautuu ihan, että tuosta noin vaan, kun kokouksessa ollaan, niin aivan ihmeellisiä asioita tapahtuu. Että niistä on niin kuin suunniteltukin, että jos saisi sen verran aikaa, että pienen sellaisen kirjan kirjoittaisi tai lehtisen, että ihmisiä rohkaisisi, että työ on mennyt eteenpäin. No nyt siellä on meillä sen 20 seurakuntaa tällä hetkellä. Olemme perustaneet, ja kun menimme kaupungista kaupunkiin, ei koskaan julistettu evankeliumia. Tällaisia saleja, aivan niin kuin nuijalla hakattu täyteen. Että ihmisillä ei ollut enää paikkaa istua, ja kun mulla on tapa joskus vähän heilua näin, niin ensimmäinen kaveri on tuossa noin pärstänsä kanssa, ja melkein on, että silmä mustana joutuu kuuntelemaan, kun jos joku evankeliumin sana rupeaa innostuttamaan siinä. Ajatelkaa tunnetta saarnamiehellä, lähetyssaarnaajalla. Ja sitten kun ihmiset tekee parannuksen ja he haluavat mennä eteenpäin uskon tiellä, ja nyt seurakunnat toimii itse, emme me auta heitä loputtomiin. Sanoinkin, kun teillä on 50 jäsentä, niin jo viimeistään silloin teidän pitää huolehtia pastoristanne. Emme me huolehdi sitten loputtomiin ja niin edelleen. Eli vain yksi seurakunta. Se on Tymovskin seurakunta ja Tomarin seurakunta osittain myöskin saa aina vakituista kannatusta ulkoa päin, jota nyt sitten on tullut Suomesta tai Japanista tai jostakin muualta. Ja mieluummin senkin kohdalla niin, että toiset seurakunnat ottavat vastuun niistä, jotka eivät pysty itse vielä toimimaan. Siis aivan normaali kuvio, niin kuin lähetyskentässä pitää olla. Jumala on tehnyt ihmeitä tämän kansan keskellä vielä. Ja tämän saaren kohdalla evankeliumityö menee eteenpäin. Ja Jumala irrotti tässä joitakin aikoja sitten. Tulin kotiin ja sanoinkin Helenalle, että nyt tuntuu siltä, että toi Sahalinin homma jää pikkusen ja enemmän pitäisi paneutua tähän Japanin työhön. Ja muidenkin elämän olosuhteiden johdatusten myötä näin parhaimmaksi, että ei matkustaa niin paljon sille saarelle. Ja Jumala availi sitten ovia eri puolille muualle, muun muassa meidän Japanin omalle seurakunnan planeet, joka on ollut tuossa. Sitä siitä käsin sitten tuoda niin vähän toiseen suuntaan, sanotaan, että yhdessään tämä tuossa näyttäisi. Nimittäin tuo, Thank you. mitä hulluja, että onhan se Japanikin pakanakenttä. Jos me aloitamme lähetystyön lähetyskentillä vasta sitten, kun jokainen ainut paikkakunta on voidettu Kristukselle, me olemme myöhässä. Lähetystyön täytyy alkaa ainakin osittain, edes 10%, 20%, 30%, riippuen paikkakunnasta, silloin kun paikkakunnalla on jo uskovia. Jos ajateltaisiin näin, että sitten kun Suomessa ei ole enää pimeitä paikkoja, niin ei täältä vieläkään olisi kukaan lähtenyt evankeliumin työhön. Tai kun kaikkialle on saatu omat rukoushuoneet velattomiksi ja niin edelleen, jokaisessa paikassa olisi pastoreita, niin ei meillä olisi vieläkään ketään lähettynyt lähetystyöhön. Nyt me olemme saaneet, ja me lähetyssaarnaajat olemme sellaisia vähän niin kuin, että vähän niin kuin sellainen pistin lihassa lähetyskentilläkin, että kun ollaan työtä tehty ja ollaan päästy pikkusen niin kuin jaloille ja sitten ruvetaan puunaamaan sitä kirkkoa ja huomataan, että joo, pitäisi vähän niin kuin niklata näitä ja noita paikkoja. Sehän siinä hyvä on, kaunista pitää, mutta evankeliumi pitää viedä eteenpäin. Ja minulla on se näky, koska japanilaiset on, tai näky siitä, että japanilaiset voivat tehdä kaukoidässä myöskin työtä enemmän kuin tähän saakka. Sekä oman kotikenttänsä keskellä kuin myöskin muualla. Japanilaiset ovat maailman rikkainta kansaa, ja jos he pelastuvat pussia myöten, jos heillä on myöskin esimerkki, joka näyttää, että näin pojat mennään, tulkaa perässä, me haluamme osoittaa omalta puoleltamme, mitä voimme, niin he oppivat sitten seuraamaan niitä askeleita, ja ovat oppineet, vaikka me voisi sanoa, että niin ihmeellisiä opettajia olisimme voineet olla, mutta kuitenkin olemme yrittäneet parasta, ja nyt sieltä käsin me voimme viedä eteenpäin tavalla tai toisella evankeliumia. Esimerkiksi Venäjän Sahalinin saaret. Niin Japanissahan on autoja. Kuinka moni tuli japanilaisella autolla kotiin tai kokoukseen? Oho. Kuinka moni katsoo aikaa japanilaisesta kellosta? Oho. No et sentään kahvia joa japanilaisesta kupista, mutta voi olla, että sellaistakin on. Japanilaiset ovat erittäin nerokkaita miehiä markkinoimaan, ja sehän se riivaakin länsimaisia liikemiehiä, että kun vievät meiltä hyvät bisnekset pois, katsokaa vaan, ettei ne osta koko vuokat, ja käyhän ne täällä jo harjoittelemassakin siellä. Ne sanoo ihan reilusti, että suomalaiset on opettanut meidät hyppäämään pitkälle ja komeasti. Ja näinhän ne on sitten osoitettu taas olympialaisissa Naganossa ja niin edelleen. Nyt täältä kansan keskeltä japanilaisia autoja olen saanut viedä 95 kappaletta Venäjän seurakunnille. Ja Jumala avasi, se on pitkä story, että kerta kaikkiaan aika juoksee niin nopeasti tuolla, se on kakkosen päällä jo ja kohta kolmosen päällä ja niin edelleen. Mutta Jumala avasi laivat. Ihan selvästi koin, että nyt sun pitää mennä Sahalin Shipping Companyn presidentin Romanovskin luokse ja sanoa, help me to help your people. Auta minua auttamaan sinun ihmisiä. How? Anna minulle ilmaiset laivakyydit autoille, joita haluan tuoda tänne seurakunnille, ja muutamia menee orpokodeillekin. That's it. Hän vähän aikaa, kun oltiin juteltu, ja sitten sanoi, että kuule, sinä olet suomipoika. You're from Finland. You like sauna. Of course I love sauna. We have born in sauna. Ja niin edelleen, okei, no selvä, me menemme saunaillan päätettyä, niin sanoo, että whenever, milloin ikinä sinä tarvitset meidän laivojamme, vain faksi tai joku soitto tänne, niin saat sitten laivoja. Ja olemme menneet perheen kanssa joskus, ja olen vienyt sinne parisen sataa ilman saarnamiesten lisiä, niin noin parisataa ryhmäläistä, jotka ovat ilmaisiksi kulkeneet sinne, nuoria japanilaisia. Ne pelkää, kun ne menee ulkomaille. Ne on pikkusen niin kuin avuttomia, niin kuin te joskus näette täällä. Ne on fiksua kansaa, ne on kohteliasta kansaa. Ne ei varastele, ne ei räyhää, eikä ne ole sellaisia pahoja millään tavalla. Se on paras turistiporukka. Tyttäreni on opas heille aina Firapelinä. Hän on lastentarhan opettaja, mutta soittavat häntä aina välillä turistiksi tuonne noin Helsinkiin, ja sanoi, että kyllä ne on niin kivoja, ne on ihan niin kuin leikkikoululaisten kanssa liikkuisi, kun ei ne nyt mitään lapsellisia ole, mutta ne on niin kohteliaan fiksuja. Okei, se oli sivuasia, mutta näitä ihmisiä me otamme sinne mukaan, ja ja kun he ovat nähneet sen köyhyyden ja kurjuuden ja myöskin sen, kuinka ihmisiä tulee pelastukseen ja kiertävät niissä vankiloissa ja orpokodeissa ja muissa. Tiedättekö, mä olisin saanut saarnata monta vuotta heille asian tärkeydestä, mutta kun he itse tulivat, näkivät ja kokivat, mun ei tarvinnut muuta kuin vaan istua ja katsoa, hyvänen aika, miksi mä ennen ole tehnyt tätä. Ne puhuu kuin palosirenit huus siellä, kun kerta kaikkia hillityt japanilaiset itkien kertovat seurakunnalle, mitä he näkivät, mitä tapahtui siellä Sahalinin saarella. Elikkä siis joissakin kentissä ainakin meidän täytyy ottaa huomioon tämä, viedä heidät mukanaan, ja kun he ovat nähneet, kokeneet, heistä tulee paljon voimallisempia ja innokkaampia evankeliumistyöntekijöitä omallakin paikkakunnalla. Siis menkää kaikkeen maailmaan, saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille ja kaikille kansoille kuului tämä. Ja nyt tällä hetkellä lähetyssaarnaajien lukumääräisesti katsottuna valkoinen lähetyssaarnaaja, valkoinen ihonväri, eli mihin mekin nyt sitten kaikki kuulumme, niin ei ole enää suuri ryhmittymä, vaan niin sanotut kolmannet maat ja jotkut meidän lähetysmaistamme, Filippiinit, Uusikin ja joku Japanikin. Meilläkin on jo japanilainen lähetyssaarnaaja, on jo opiskellut kiinan kielen, hetkellisesti on nyt Kiotossa, kunnes lähtee sitten Manner-Kiinaan evankelioimaan. He pystyvät paljon paremmin hoitamaan sen. Ne on tottunut riisiä syömään, istumaan lattialla ja elämään niin kuin idän ihmiset elää. Ja ei niitä katukuvassa edes erotakaan. Me jos menemme sinne, niin silloin heti 100 kiinalaista juoksee perässä ja ihmettelemässä, mitä me siellä teemme. Ja niillä kun ei ole estoja ollenkaan, niin sehän on ihan vaan harmillista suorastaan. Lähdetään sinne niitä veljejä ja siskoja, jotka ovat saman mantereen ihmisiä. Meillä on oma tehtävämme siinä. Ja nyt tämä strategia, mielestämme, olemme menneet Mongoliaan, Sahalinille ja myöskin Kiinaan. Ja nyt aivan viimeisin aluevaltaus. Mitä maita? No niin, kyselläänpäs. Mä tykkään sellaisista kokouksista. Antakaa mulle anteeksi, mä hillun täällä pari päivää, vaan koittakaa kestää. Niin mikä on sellainen maa, missä ei ole tällä hetkellä yhtään lähetyssaarnaaja? Tiettävästi ei edes teltantekijäsysteemin mukaan. Onko olemassa niitä monta? Täällä on Penttinen varmaan. Mitkä? Ivymaista. Joo. Niistä, joo. Niissä ei edes ole, taida olla edes näitä, no sanois nyt telttatekijöitä, että oman toimensa ohella. Siis nämä Venäjän maat, Ivy-maat, jotka oli siis entisen suuren Neuvostoliiton alaisuudessa, niihin maihin. Tällä hetkellä niiden maiden kohdalla on erikoinen siunaus korealaisten kautta. Korealaisia siellä asuu eri puolilla, ja niille alueille korealaiset, siis eteläkorealaiset, voivat mennä ja ovat menossa. Heillä on sukulaisia kautta rantain olevia sukulaisia. Mutta sitäkin vaikeampi maa on esimerkiksi vielä korealaisille, Pohjois-Korea. Pohjois-Koreassa ei tiettävästi ole, mulla on täällä mukana nekin faksi, joka on Reverend Huang, ja hänellä on joku seurakunta siellä, mutta joku sanoi, että se on niin kuin kulissi, että ne, joku sanoi, että kuule, ne vaikka tarpeen vaatiessa puhuu sulle kielillä, että niihin ei ole yhdellekään luottamista. Yksi sellainen mies, joka ei uskonut alkuunkaan siihen, että Jumala voisi niin kuin jonkun maan muuttaa. Minulla on henkilökohtaisesti, niin, minä uskon, että se on Jumalasta myöskin, niin usko ja luottamus siihen, että tuo Pohjois-Korea, joka on sotakuvattuna edelleen Etelä-Korean kanssa. Tässä on Pohjois-Korea. Tämä maa on 27 miljoonaa ihmistä. Ja nyt Jumala on avannut sitä. Kuvitelkaa, Etelä-Koreassa on valtava sato, siellä tulee viljaa, siellä tulee vehnää, siellä tulee riisiä, vaikka kuinka paljon. Heidän varastonsa pursuaa yli. Kun mennään pari 30 kilometriä pohjoisempaan tuonne ylöspäin, niin no tässähän se on ihmisiä on kuollut siellä tähän päivään mennessä heidän antamien tietojen mukaan noin 2 miljoonaa. Ja mitä se todellisuudessa sitten voi ollakaan, sitä ei kukaan osaa sanoa. Nyt maa on mennyt polvilleen. Nyt heidän päämiehensä Kim Il-sung kuoli joitakin vuosia sitten, mutta maata hallitsee yhä edelleen kuoltuankin tämä mies puhuu, sitä hallitsee hirvittävä henkivalta, jonka murtamiseen me tarvitsemme todellakin paljon jumalallista viisautta. Ja keskustelin vasta 4 päivää sitten keskustelin Suomen Pohjois-Korean suurlähetystön edustajan kanssa, ja olemme viikoittain monta kertaa yhteyksissä. Nyt meillä on projekti menossa sinne, jos Herra suoja elämme ja systeemit menee niin kuin suunnitellaan, niin me lähdemme tämän erään lääkärin veljen kanssa sinne toukokuun puolivälin jälkeen. Ja lääketehtailta saamiemme lääkeavustuksen viemme sinne, jonka arvo on yli 2 miljoonaa markkaa. Ja tämä kaikki tapahtunut muutamien viikkojen aikana. Nyt on projekti käynnissä. Ristinvoitossahan oli kirjoitus, jos satutte lukemaan, niin tästä Pohjois-Korean projektista. Ja niitä lehtisiä mä oon tuonut, jotka on LKAlta, niin niitä on tuolla eteessä. Voitte tutustua siihen tarkemmin. Nyt meillä on Suomi-pojilla mahdollisuus mennä sinne ja viedä apu, ja kun pääsemme sisälle, myöskin evankeliumi siinä samassa. Eteläkorealainen, japanilainen ja amerikkalainen on pohjoiskorealaisen silmissä kuin kirosana. He eivät ole, vaikka he kuolisivat, he eivät ole valmiita ottamaan apua, koska siinä on aina jotakin vaatimuksia mukana. Mutta me suomalaiset, meillä ei ole poliittisia eikä maantieteellisiä vaikeuksia eikä rasitteita olemassa. Ja kuvitelkaa, huomio. Nämä miehet sanoi minulle, että koska te olette missionäärejä, niin me luotamme teihin. Me olemme nähneet maailmassa erilaisia poliittisia instansseja. On olemassa SPR, on olemassa avustusjärjestöä. Niihin aina soluttautuu jotakin sellaista, mitä me emme halua. Te lähetyssaarnajat olette joukko, jota me haluamme, että te tulette sinne. No sanoin, että eihän tämä ole totta. Ennen kuin Venäjälle mentiin, niin aina piti keksiä joku ammatti, kun oli, että passiin ennen laitettiin ammattikin. Niin mä olin nuoriso-ohjaaja. No niin, tähän on poliittisiakin nuoriso-ohjaajia. Ja niin edelleen aina sai salota, että on lähetyssaarna ja sydän syrjellään niin kuin näitä valkoisia valheita sitten teki siellä tullin edessä, kun ei uskaltanut kertoa sitä todellista ammattiaan. No joka tapauksessa siellä sanotaan missionary welcome. Ja nyt meillä on ovi avoimena ja mun pitää pätkästä tätä tarinaani teiltä, mutta joka tapauksessa evankeliumikin menee sinne. Kiidionit on valmiita antamaan 10 000 raamattua, jotka me voisimme sinne viedä. Ongelma on vain se, että se ei saa olla painettu Etelä-Koreassa, koska silloin se poltetaan rajalla, kun se viedään sinne yli. Meillä on tällä hetkellä mahdollisuus valloittaa Pohjois-Korea. Ja veljet ja sisaret, rukoilkaa, että tämä homma onnistuisi. Me tiedämme, että se tulee onnistumaan, sillä Jeesus on antanut meille tehtävän. Jeesus itse sanoi, että menkää ja julistakaa ja kertokaa evankeliumia ihmisille. No niin, tämä on nyt justiin sitä, mitä mä pelkäsinkin, että mä harhaannun kertomaan liian paljon näistä asioista ja sitten aika juoksee niin kovasti paljon. Nimittäin koen, että minulla olisi teille joku sanan kohta. Saarnamiehen vaikeus, kun tulee kokoussarjalle, on se, ens tuntuu, että Jumala ei ole mitään ajatusta. Monta päivää mietit, puntaroit. Sitten kun tullaan Sotkamoon, sulla on 3 tekstiä. No et sä kaikkia voi sanata, kun et sä voi kunnolla sanata yhtä ainuttakaan, kun otsakkeet vaan heittää tällaisen ajan tähden, mikä niin kuin huonolla puhujalla on, että ei ymmärrä osata oikealla tavalla aikaansa niin kuin laittaa. Mutta sitten Jumalan pyhä henki jälleen johdatti tuossa näitä lauluissa sitä, että me laulettiin Jeesuksen nimestä, eikö niin, ja hänen nimessään myrskytkin. Miten se sanottiin siinä, että myrskyt niin kuin vaimeni sitten hänen nimessänsä? Joo, ja silloin se oli ihan selvä Jeesuksen nimi, Ja se mikä oli niin kuin oikeastaan kaikkein lämpimimpänä sydämessäni. Ja nyt annan tässä muutaman ajatuksen, että jää Jumalan sanastakin. Uutiset on uutisia, ne on tärkeitä. En ole mitenkään väärin, mutta se, että sinua jäisi niin kuin puhuttelemaan eräs tapahtuma, jossa opetuslapset olivat. Ja opetuslapset olivat tilanteessa, jossa heiltä oli pelon tähden kadonnut todellisuus, taju, missä ollaan. Jopa niin paljon, että he huusivat, se on aave, missä tämä tapahtuma oli. Mikä se tapahtuma oli? Se oli järvellä. Kuinka monta miestä oli siellä laivassa? Kaikki tiedätte sen tapahtuman. Niitä oli 12 oletettavasti, näin mä luulisin. 12 miestä. Jeesus oli pitänyt juuri sitä tapahtumaa ennen valtavan ihmeen. Hän oli pitänyt saarnan suurelle kuulijakunnalle. Oli valittu paikka, jossa ei tarvinnut äänentoistolaitteita. Olette käyneet Israelissa joskus varmaan kokeilleet sitä huutamista tai puhemusta siellä. Joka tapauksessa Raamattu mainitsee, että Jeesus sitten kun tuli aika, että oli ruoka-aika ja opetuslapsilla ei ollut rahaa ostaa ruokaa ja paikka, mistä sitä ostetaan on pitkällä ja niin edelleen, niin Jeesus sanoi, että mitä teillä on? Ja sieltä tulee pieni poika, sillä on 5 leipää, 2 kalaa. Jeesus sanoi, antakaa ne tänne. Jeesus ottaa ne käteensä ja siunaa. Ja 5000 miestä saa ruokaa, että on vatsat pullollansa, niin kuin meikäpojalla ainakin. Ja jokainen oli hyvillä mielin. Ynnä naiset ja lapset. Että kuinka monta tuhatta vielä lisäksi voidaan laittaa. Se oli ihmeellinen tapahtuma. Sitten Jeesus sanoi opetuslapsille. Kohta hän vaati opetuslapsia, jos haluatte seurata Raamatusta Matteuksen 14 ja 22 ja eteenpäin. Hän vaati opetuslapsia astumaan veneheeseen ja kulkemaan edellä toiselle rannalle sillä aikaa, kun hän laski kansan luotansa. Eli ennen kuin kansa oli lähtenyt poiskaan, niin sanoi, että pojat, menkää laivaan ja menkää toiselle puolelle. Minä tässä pikkuhiljaa siunaan näitä ihmisiä tässä ja lasken niitä kotiin menemään. Ja nyt veljet lähtevät sinne järvelle. Ja ovat siellä, ja kauhun keskellä, niin sanoo Raamattu 24. jae, venhe oli jo monen vakomitan päässä maasta aaltojen ahdistamana, sillä tuuli oli vastainen. Siellä on 12 miestä Jeesuksen käskystä. On valtava tietää, mitä ikinä me teemmekin, jos me joudumme tehtäviin, joissa me yhtäkkiä huomaamme, hyvänen aika, asiat ahdistaa minua. Miksi minä olen joutunut tämän ahdistuksen keskelle? Minkä tähden tämmöinen kummallinen ahdistus kalvaa mieltäni? Se voi olla ahdistus hengellisistä asioista, se voi olla ahdistus taloudellisista asioista, se voi olla ahdistus fyysisistä asioista, ihmissuhdeongelmista, erilaisia asioita tästä voisi ottaa. Mutta nyt oli niin, että aaltojen ahdistamana, joku voisi runoilija oikeastaan ottaa ja tehdä aaltojen ahdistamana ja runoilla valtavan ihmeellinen runo siihen. Tai sitten taulun maalata. Miten vain, nyt mulla ei ole aikaa maalata teille tätä kuvaa tarpeeksi niin kuin mielessäni on ollut, mutta joka tapauksessa ahdistusta on paljon tänä päivänä. Ties vaikka tässä huoneessa jonkun sydän on aaltojen ahdistamana. Miksi minä olen joutunut tänne? Opetuslapset sai käsky Jeesuksilta, menkää, ottakaa vene ja lähtekää. Se oli Jeesuksen käsky. Eivät he olleet omilla teillään, he tekivät sen tiedon mukaan, mikä heillä oli. Sen ymmärryksen mukaan, minkä he olivat Jeesukselta saaneet, he menivät. Ja huomasit yhtäkkiä, hyvänen aika, tässähän ollaan aivan ahdistuksen keskellä. Joskus siinä vaiheessa ryhdytään laivassa syyttelemään toinen toisiaan. Ei ne sitä tehneet. Että kerta kaikkiaan se oli sinun syy, Pietari, sinä olet heti ponnekkaasti liikkeelle lähdössä. Tai niin edelleen, toistensa kurkkuun eivät käyneet kiinni. Kaikki olivat laivassa samassa veneessä, istumme aaltojen ahdistamana. Olkoon meidän elämämme tilanne ja ahdistus mitä laatua tahansa. Hyvät ystävät, me olemme samassa veneessä. Ja meillä ei ole tarvis toinen toistemme kurkkuun käydä kiinni, vaan toteamme, että jos veljen ahdistus tai taistelu on jotakin erityisen suurta, niin minä koitan sanoa, että kuule, kyllä kai me tästä selviämme. Kyllä kai me tästä selviämme ja rohkaisemme veljää. Sillä tuuli oli vastainen. Aina ei menekään niin kuin itse ajattelemme. Voisimme ottaa erilaisia esimerkkejä omasta elämästämme. Ei mennytkään niin kuin ajattelin. Ja kuitenkin olen tällä matkalla Jeesuksen käskemänä. Kuitenkin hänen käskystään. Mitä ajattelette tilanteesta? Vladivostokissa eräänä päivänä olimme kokouksesta tulossa 3 veljeä. Tyhjä juna, yhtäkkiä mies tulee meidän eteemme, ottaa pistolin ja uhkaa meitä ampua, mutta sitten ottaa meidän videosalkun ja ei puhu mitään, näyttää vaan, että olkaa pojat paikallaan. Ensin meinasimme Raunion kansanlähetyksen veljen kanssa, joka halusi tulla mukaani tälle reissulle, Raunion Jorman kanssa nousta, mutta näytit hiljaa ja paikallaan ja niin me olimme aivan kiltisti paikoillamme. Onneksi mies ei ampunut. Seuraavana päivänä Irkutskissa veljet, kun tuli vastaanottamaan, kerroimme tämän kauhujutun vieläkin pelokkaana. Video siinä kyllä meni, mutta henkiriepu säästyi. Veljet sanoi, että kuulkaa, eilen tapettiin 3 ulkolaista tässä kaupungissa. Niille matkoille ei kannata ihan noin vaan lähteä. Mutta joskus voi olla tunne, että no minkä tähden, no jo tosi Jumala varjeli tässä tilanteessa. On ollut tilanteita, että siellä on joku saanut turpiinkin, niin kuin minun kaveri Uuden-Seelannin lähetyssaarnaaja, kun hän tuli Haparovskin rautatieasemalle matkalta. Ja tuli aamulla 4 aikaan ja sitten ystävä tuli vasta 6-7 aikaa hakemaan. Hän oli siinä pitkällänsä ja nukuskeli ja koitti olla paikallaan. Sitten kävi viesten vessassa, niin sinne hän ryntäsikin 2 mafiamiestä perään ja sulki oven. Ja toinen veti turpaan niin paljon kuin pystyy ja toinen ottaa salkut ja kaikki rahat ja mitä kaikkia täältä sitten, mitä nehän tietää, että tännehän ne ulkolaiset on hassua, mutta ihan niin kuin se siellä olisi turvassa, kun laitetaan sitten tänne ne passit. No hyvähän se tietenkin edes vähän niin kuin suojata. Sieltä vietiin kaikki. Mutta tämä mies lähti juokseen perään ja se toinen joutui kiinni. Oikeus joutuivat eräänä päivänä, mun pitää mennä nopeasti nämä story. Se oli eräänä päivänä oikeuslautoksen edessä ja jo Noel Morriksilta kysytään, mitä haluat, että tälle miehelle tehdään, mikä on vaatimukset. Noel sanoo, minä en halua mitään pahaa, en edes sitä, että tuo mies joutuu vankilaan. Toivoisin vain, että hän löytäisi sen Kristuksen, minkä minäkin olen löytänyt, ja haluan antaa tämän Raamatun hänelle lahjaksi. Siinä oli kyllä venäläisillä katsomista, että on kummallisia miehiä nämä Uuden-Seelannin kaverit. Niillä on vieläkin niin mustelmilla naama ja ne ei muuta kuin Raamattuja vaan jakelevat, joita muuten joutuisi nurkan takana ostamaan 10 000 rupla arvosta. Mutta aina solla muutaman päivän kuluttua sieltä samasta vankilasta tulee kirje ja mies kirjoittaa missionary Noel Morris. Minä toivon, että sinä et katso enää minua roistona mafian miehenä, vaan katsot minua veljenä Kristuksessa, Jeesuksessa. Sillä se Raamattu, jonka sinä minulle annoit, on ollut ahkeran tutkimisen kohteena täällä, ei vain minulla, vaan myöskin muilla. Ja toivon, että voisit tulla tapaamaan minua. Ja Sovkajaan, mikä se satama kaupunki, missä tämä vankila on, Noel Morris meni sinne. Ja sitten hän sanoi, siellä on joku sellainen mies, joka on myöskin sanonut, että hän on joltakin varastanut pistoolin kanssa erään kerran videokameran. Ja Noel soitti minulle, sanoi, että kuule, jos tämä on totta, niin tämä on fantastinen story. Että tällä tavalla se on melko vaarallista lyödä turpiin näitä lähetyssaarnaajia, että siinä voi käydä sillä tavalla, että pelastuu. Tosin minä olen säilynyt ja toivottavasti säilyn ihan että ei ketään tule edes kokeilemakaan mopoilijan suuntaviittaa minun leukaan, niin sen verran omaa nahkaa sitä kuitenkin rakastaa. Mutta tuuli voi olla joskus vastainen. Tuuli voi olla vastainen. Onko sinun tuulesi ollut vastainen viime aikoina? No nyt kun tällaista myrskyä on ja yövartiolla Jeesus 4:nnellä yövartiolla, siis 3:00 aikaan aamuyöstä, kaikkein kovimmat taistelut ihminen käy Ilmeisesti kello 3 aikaa aamuyöllä. Se voi olla muulloinkin, mutta silloin kun uni pitäisi nukkua, mutta ei edes nukutakaan. Ja silloin saatana tulee, sen myrskyt heittää sinun päällesi, ei tule unta, ei tahdo, mikään ei auta, nouset ylös, avaat ikkunaa, kävelet edestakas, ja kuitenkin myrsky painaa päälle, kello 3 aikaan aamuyöstä jotakin tapahtuu. He näkevät hänen kävelevän järven päällä, peljästyivät ja sanoivat, se on aave, ja huusivat pelosta. 12 miestä huutaa. Veljet, 1, nouskaa ylös. He, nouse ylös. Ole hyvä. Hei Korhonen, Erkki. Stand up. Ja 3. veli sieltä, hei. Anteeksi nyt, jos mä osoittelen vaan täältä, mutta nouskaa ylös, hei. Veljet, sieltä. Joo, justiin kaikki veljet, niin kauan kuin riittää 12. 1, 2, no niin. Hei, ole hyvä. Siinä veli, hei. 1, 2, 3, 4, 5. Joo, pojat kanssa, pojat on hyviä poikia tässä asiassa. Nyt mä haluan tehdä, mä en tiedä suututteksi, ja onko tämä viimeinen saarna, mitä mä pidän tällä paikkakunnalla, mutta hei, odotetaan tältä puolelta sitten kanssa. Veli, siinä kun on komia parta, niin kuin melkein niin kuin mullakin, hyvä. Ja sitten kun tullaan eteenpäin, siinä 1, 2, 3, 4, 5, 6, sitten veljet, sport, brother, please, stand up, ja sitten vielä 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, joo. Vihreäpaitainen, nyt tuli väkevä veli. Ja punapaitainen veli. No hyvä, hyvä. Nyt veljet, hyvät miehet, te olette laivassa. Myrsky on, te olette tiedätte, mitenkä peräsimessä ollaan. Mutta nyt tällä kertaa on sellainen myrsky, että kerta kaikkiaan te vapisette, te pelkäätte. Sisaret. Minkälaisia nämä miehet mahtaa olla? Eihän suomalaiset miehet tietenkään pelkää mitään. Kyllähän se on näytetty naapurimaallekin joskus aikanaan, mutta nämä pelkäs siellä järven jäällä, ei vaan pähällä, veneessä ollessaan. Ja he huutavat, se on aave! Huutakas, velitse! Se on aave! Mitä runolausumista tämä on? Se on, hei pojat! Se on aave. Se on aave. Vähän ääntä. Se on aave. No nyt hyvä on. Istukaa, olkaa hyvä. Ei, mutta mä haluaisin niinku havainnollistaa näitä Raamatun asioita jonkun verran. Kuvitelkaa, 12 miestä huutaa kurkku suorana. Se on aave. Eihän nuo miehet pelänneet kovin helppoja asioita. Yhtäkkiä elämän Herra muuttui heidän pelkonsa keskellä aaveeksi. Joidenkin ihmisten käsitys katoaa, kun pelko tulee niin suureksi. Enää ei edes Kristuksen kuva ole sitä, mitä se pitäisi olla. Naiset eivät voineet uskoa pelkonsa tähden, yllätyksensä tähden, ylösnousemus aamuna Mariaa. Että se on Jeesus, joka hänelle puhuu. Hänen pelkonsa ja yllätyksensä on niin suuri puutarhuri. Hänen mestarinsa muuttui puutarhuriksi. 2 Emmaustien matkaajaa kulkee ja yhtäkkiä he keskustelevat vieraan miehen kanssa, jonka kanssa olivat olleet 3,5 vuotta. Mutta yhtäkkiä jonkun syyn tähden katosi se tietoisuus, kuka on minun vierelläni. Katosi pelon tähden se tietoisuus, kuka on vierelläni. Mikä muukalainen sinä olet? Varmasti Jeesusta. Ajatelkaa, mitenkä Jeesus suhtautuu. Jeesus katseli, että muukalaiseksi ne sanoo minua, eivät he tunne minua. Kunnes sitten eräänä hetkenä, kun hän murtaa leipää, ja he näkevät arvet hänen käsissänsä, he näkevät, että se on Jeesus. Pelko, pois pelko, niin kuin mä lauloin tuossa laulussa. Hyvät veljet ja sisaret, pois pelko Jeesuksen Kristuksen nimessä. Olkoon elämäsi tilanne vaikka minkälaista myrskyä tahansa. Olkoon elämäsi tilanne minkälaista pelkotilaa tahansa, pois pelko, sillä Jeesus Kristus on sinun kanssasi. Jeesus Kristus on minun kanssani.
vaikka jonain päivänä sinun terveytesi tai sinun psyykkinen, fyysinen olemuksesi voisi hajotakin itsesi ja tuntuu, missä kaikki lupaukset ovat, niin silloinkin saat olla ihan 100-prosenttisen varma, että Jeesus ei heitä romukoppaan, vaan hän sanoo, minä olen sinun kanssasi. Tämä oli valtava tietoisuus, mitä me voimme tästä löytää. Ja oikeastaan tämän vasta, tiedättekö tämän ajatuksen vasta niin noin puolitoista viikkoa sitten löysin tämän valtavan ajatuksen tuosta, että joskus saattaa Jeesus ylösnoussut ihmeiden tekijä näyttää meidän edessämme jopa aavelta. Ei, Jeesus tulee sinne ja puhuttelee heitä. Olkaa turvallisella mielellä, minä se olen, älkää peljätkö. Kyllä, oikea teksti, vain Jeesus voi sanoa sen, vain Jeesuksella on tuo, älkää peljätkö, minä se olen. Minä olen, halleluja, Jumalan nimi, halleluja, minä olen Jumala, joka kävelen aaltojen päällä, älkää peljätkö. Silloin tulee hurja ajatus tuon aina valppaan Pietarin mielessä. Jos se olet sinä, Herra, niin käske minun tulla tykösi vettä myöten. Miksei muille tullut? Me aina saarnaamme tästä, että Pietari oli tollainen liian nopea poika aina kaikkiin tällaisiin asioihin. Ja vähän niin kuin mollaammekin häntä. Mutta miksei tämä ajatus tullut muille velille? Siellä oli 12, 11 muutakin. Vie veljeä sinne, mutta ainoastaan Pietari sanoi, että jos se olet sinä, niin minun on pakko päästä tulemaan sinun luoksesi. Olisi voinut sanoa, että please Jesus, tule tänne mun lähemmäksi, tule tähän minua lähemmäksi ja tule tänne venheeseen. Mutta Pietari sanoi, että sanot sitten, että minäkin tulen sinne. Minä haluan kokeilla näitä ihmeitä, halleluja. Mä haluan nähdä, vörkkiikö nämä asiat. Mä haluan lähteä irti tästä turvallisesta laivaympäristöstä. Täällä me pidetään, että me olemme yhtä ja pidämme toinen toisiamme kiinni, mutta mä haluan tulla sinun luoksesi. Oletko se sinä siellä, Jeesus? Sano minulle. Sano sinä minulle. En minä lähde ennen kuin sinä sanot. Ja Jeesus sitten, mitä hän sanoi? Tule! Ja Pietari astui ulos venheestä ja käveli vetten päällä. Uskainnos sanoi, että Pietari astui veneestä ja käveli vettä pitkin Jeesuksen luokse. Halleluja. Käveli vettä pitkin Jeesuksen luokse. Voi veljet, sentään aika mennyt niin pitkälle, mutta mulla olisi niin kertakaikkiaan, mun oma videoni on pyörinyt näiden asioiden kanssa ja mietiskellyt sitä, että mitä kun se katselee niitä muita veljet, huomaatteko te, mutta ei se tosi varmaan sitä tehnyt, mutta siellä veljet pyöristeli silmiä, että katsokaa nyt se Pietari kävelee myöskin. Mä menen Japaniin, niin mä kerron pojille siellä, että minäkin on, uskotko, että minäkin on kävellyt muuten järven jää? Ei kun päällä. Ei kun mun piti juju tehdä, mä mietin tuossa, että mä paan pastorin koville, että jos se uskoko se vai ei. Mä olen kävellyt järven päällä. Ihan varmasti, mutta se oli kyllä jäässä. Ja sä lupasit, että mennään kalojakin narraamaan maanantaina sinne, mutta en mä tiedä, uskaltaako tuonne jäälle enää lähteä kukaan. Se voi olla, että tapahtuu niin kuin sille entiselle tätille, joka kanssa uskoo, että kyllä minäkin kävelen järven päällä. Ja niin meni laituria pitki sitten ja oli hiljentyneenä syvään huokaukseen ja rukoukseen ja katsoi toisaalta, että nyt astuu ja kun sitten molskahtaa sinne veteen, niin sanoo, että no arvasihan minä, että sellaista se meidän usko voi olla. No näin siinä kävi vähän Pietarillakin muuten. Näin siinä kävi vähän Pietarillakin, kun Pietari sitten astuu sinne ja tulee Jeesuksen luokse. Mutta tämä uusi käännös sanoo vielä paremmin, mulla on kaksi käännöstä nimittäin aina mukana, niin kun mä luen Raamattua tässä ja saarnailen, niin sanoi, että meet vettä pitkin Jeesuksen luo, olisi nyt kuitenkin vähän matkaa, ei kovin monta aukkoa maan päällä tai järven päälläkään niin kävely, mutta Pietari oli yksi sellainen. Mutta sitten tapahtui jotakin. Huomatessaan, miten rajusti tuuli hän pelästyi ja alkoi vajota. Ja uusi, että Herra, pelasta minut. Vanha käännös sanoi, että Herra, auta minua. Tähän mä haluaisin nyt lopettaa. Herra, auta minua. Herra, auta minua. Minä hukun. Minun epäuskoni tähden minä rupesinkin tuijottelemaan liian paljon niitä myrskyjä, mitkä ympärilläni on. Ja minä kadotin katseen sinusta. Nyt katson vain mä Jeesukseen, me lauletaan laulussa. Nyt katson vain mä Jeesukseen. Mutta niin monesti, eikö vaan, oletteko samaa mieltä, niin monesti meidän katseemme menee aivan turhan päiväisiin. Ja me ahkeroimme ja puntaroimme toisarvoisia asioita. Nyt haluaisin olla niin kuin ainakin armeijan vääpeli ja sanoa sinulle, että katse eteenpäin, katso Jeesukseen, Kristukseen. Meillä oli sotilasmestari Kangas armeijassa, kun koulutti meitä. Se oli karski sotilasmies, se oli eläkkeelle jo kohta heti sen jälkeen, kun minäkin vapaudun jo päässyt, mutta tämä karski sotilasmestari Kangas kova kiroilemaan kylläkin. Se oli kyllä hirvittävää kuunnella, kun se jakoi niitä käskyjä, niin melkein tuntui, että ilmavaltoja, kun se komentelee tässä vai armeijan miehiä, mutta se sillä oli kyllä tällä karskilla miehellä niin sellainen sano, että ja kun minä sitten sanon, että katse oikeaan päin, niin se menee sitten ja silloin ei vaikka räkätippa teillä roikkuisi tuossa jojona, niin sitä ei ruveta pyyhkimään. Ja alokkaita koulutti ja lentäköön vaikka naapurin poskelle, mutta silloin on käännyttävä. Hän osasi puhua meille, enkä ikinä unohda sitä. Näin se pitää olla, veljet ja sisaret. Me olemme Jumalan armeijassa ja me haluamme sanoa, katse oikeaan päin, Jeesukseen, Kristukseen. Jos Pietari olisi tämän tajunnut jatkuvasti loppuun saakka, minäpä uskoisin, no menepä nyt sitä sanomaan, mutta tuntuisi siltä, jota ainakin haluaisi uskoa, että hän olisi selviytynyt aivan ilman stiplaamista ja vajoamista takaisin sinne veneeseen. Onko sinulla nyt käynyt niin tai näin, niin joka tapauksessa tänä iltana olet turvallisella mielellä. Se on Jeesus. Vaikka pelon myötä joskus tuntuu, että ei tässä ole kuin aaveita, ei tässä ole muuta kuin pelon sekaisia tunteita ympärillä. Tässä huoneessa ei ole mitään muuta kuin hurjat pelokkaat tunnelmat, jotka raastavat minun sielun elämääni. Mutta minä sanon sinulle tänä päivänä, ne muuttuvat sinun elämässäsi, sinä on Jeesus. Kiitos Jeesus, että sinä olet täällä. Ja kun sä sanot sydämestäsi sen, oikein sanot, että kiitos Jeesus, minun ei tarvitse peljätä mitään pahaa, sillä sinä olet täällä. Ja silloin tulee se siunattu hyvän olon tunne meidän sydämeemme. Paidetaan päämme rukoukseen, lopetetaan tämä kokous näihin ajatuksiin ja kiitämme Jumalaa siitä, että halleluja, saamme tänä päivänä toinen toisillemme julistaa tätä ilosanomaa. Hän on täällä, ei aaveina eikä jonakin sellaisena pelottavana haamuna, vaan hän on ylösnouseena mestarina ja opetuslasten huulilta kuului nuo 12 miestä. En nyt pyydä enää uudelleen veljiä ylös, mutta nämä 12 miestä sanovat, että totisesti sinä olet Jumalan poika. Se oli se tunnustus, mikä tulee sieltä. Tämä tunnustus olkoon tänä iltana tässä kokouksessa. Jeesus, sinä olet Jumalan poika. Jeesus, sinä olet meidän keskellämme tässä huoneessa. Sinä olet vielä keskellämme. Sinä olet Jumalan poika. Me uskomme, että sinä olet Jumalan poika. Me emme kaikkia asioita käsitä, mutta sen me tunnustamme sydämestämme. Sinä olet Jumalan poika. Ja sinä ansaitset kaiken kunnian. Hallelujaa. Kiitos Jeesus, että tällä hetkellä tässä temppelissä kosketat veljiä ja sisaria. Herra, anna saman voiman langeta tänä iltana tässä temppelissä, kuin sinä annoit langeta yläsalissa.